Rossiyada yuribsiz?
8 yil bo'ldi-yu.
Rossiya pasportini olganmisiz, olmaganmisiz?
Yo'q, ololganim yo'q.
Ololganim yo'q deganingiz harakat qilganingizni bildiradimi?
Men harakat qilmadim.
Nima uchun harakat qilmadingiz?
Chunki dastlabki ashyo yillarda har yili mana bir ozgina bir mablag' topsam, bir ozgina bir uydagi sharoit o'nalsa, shu o'zimizda ham sharoit yaxshi bo'lib qolsa, bu vaqtincha deb o'yladim-da, vaqtincha, bu vaqtincha, albatta vaqtincha. Keyin bir mablag' topsam, uyda biron bir ishni yo'lga qo'yaman, bir mablag' oshinsam deb. Yillar davomida lekin o'zimizdagi o'sha ahvol, iqtisodiy ahvolda o'zgarish bo'lmadi.
Tushunarli. Endi Rossiya fuqaroligiga o'tish degan fikr paydo bo'lmayaptimi?
O'ylab ham ko'rdik bu narsani. Lekin bizda bitta qo'rqinch bor, bitta qo'rqinch. Agar bir betdagi fuqarolikni olsak, fuqaroligiga olsak, endi o'zimizga yana bir o'zimizda bir O'zbekistonda bir yaxshi sharoit bo'lib, keyin o'zimizni vatanimizga qaytib ketishlikka, qaytib biz o'zimizni fuqarolikni ololmay qolamiz degan qo'rqinch bor. Shuning harakat qilmayapmiz.
Moskvada ishlayotgan andijonlik Orifjon edi. O'zbekistonlik boshqa davlat fuqaroligiga o'tar ekan, qonunga ko'ra O'zbekiston fuqaroligidan voz kechishi shart. Rossiya Federal migratsiya xizmati Tyumen oblast boshqarmasi fuqarolik bo'limi xodimi jamiyat va qonun savollariga javob berar ekan, bunday dedi.
Для приобретения гражданства Российской Федерации нам должен представить документ, подтверждающий обращение его об отказе от имеющегося гражданства.
Rossiya fuqaroligiga o'tish uchun shaxs O'zbekiston fuqaroligidan chiqishni so'rab murojaat qilganini tasdiqlovchi hujjat taqdim etish kerak. Biroq Rossiya pasportini berar ekanmiz, undan O'zbekiston pasportini olib qo'ymaymiz.
Не забираете. То есть
нет, он должен сам сдать этот паспорт.
Значит, это означает, что у него могут быть два паспорта. В принципе,
нет, но два паспорта у него может быть, но приобретая гражданство Российской Федерации, он нам дает обязательство, что в течение года после того, как...
Ha, qo'lida ikkita pasport bo'lishi mumkindir, lekin Rossiya fuqaroligini qabul qilar ekan, u odam bir yil ichida O'zbekiston fuqaroligidan chiqqani to'g'risida bizga hujjat taqdim etishi lozim. Chunki Rossiya bilan O'zbekiston o'rtasida qo'sh fuqarolik to'g'risida shartnoma tuzilgan emas.
Двойного гражданства с Узбекистаном у нас нет. У нас нет соглашения о двойном гражданстве.
Rossiya Federal migratsiya xizmati Tyumen oblast boshqarmasi fuqarolik bo'limi xodimi edi. O'zbekiston fuqarolarini shu kunda jahonning ko'plab davlatlarida uchratish mumkin. Toshkentlik Ahmadjon amerikalikka aylanish arafasida turgan o'zbeklardan.
Necha yildan beri Amerikadasiz?
2006-ga kelmasam 4 yil bo'ldi.
Demak, siz hali Amerika pasportini olganingiz yo'q.
Yo, keyingi yil olaman, xudo xolisa.
Keyingi yil olasiz. Olish niyatingiz bor, a?
Ha, olish niyatim bor.
O'zbekiston fuqaroligidan chiqasizmi?
Chiqsam kerak, chunki O'zbekiston qonunlarida menimcha ikkita fuqarolik ruxsati yo'q. Demak, pasportini olgandan keyin o'z-o'zidan uni chiqarib yuboradi avtomatikki. Chunki shunday holatlar bo'lgan, bu yerda bizlarni ba'zi bir tanishlarimiz Amerika fuqarosini olganda, bolalariga misol uchun viza olish uchun murojaat qilganda viza berishmagan sababi ichki Amerika fuqaroligini atkaz qilasizlar, O'zbekiston fuqaroligiga o'tsangizlar keyin beramiz degan. Xuddi shunday voqealar oxirgi payt ko'p bo'lyapti, hattoki ba'zi bir oilalar green card yutib kelgan oilalar ham mashta tug'ilgan farzandlariga avtomatik grajanstvo beradi Amerika qonunlari bo'yicha. Keyin ular O'zbekistonga qaytib boramiz deyishganda O'zbekiston elchixonalari ularga o'sha Amerikani metrkasi deymiz, bu yerda guvohnomasini atkaz qilinglar. Keyin biz sizga O'zbekiston metrkasini beramiz va bolalar bemalol borib kelaveradi sizlar bilan birga degan gaplarni aytishgan. Ya'ni yo'tarab yo buyotarab degan qattiq masalani qo'yishadi O'zbekiston hukumati.
4 yildan beri Amerikada yashayotgan, 1 yildan keyin AQSh pasportini olishga umid qilayotgan toshkentlik Ahmadjonning gaplari bir-biriga qarama-qarshi ikki fikr uyg'otadi. Bir qarashda fuqarolik masalasiga o'ta qat'iy yondoshilishi O'zbekiston hukumatining o'z fuqarolariga mehriday ko'rinishi mumkin. Lekin bu mehr farzandini bag'riga bosib dimiqtirib o'ldirib qo'ygan eskushini yo'qotgan onaning mehriga o'xshamaydimi? O'zbek bir vaqtning o'zida ham O'zbekiston, ham Rossiya yoki ham O'zbekiston ham AQSh fuqarosi bo'laversa bo'lmaydimi? Fuqarolik masalasini liberallashtirsa bo'lmaydimi? Siyosatshunos Farhod Tolipovning fikri.
Men o'ylashimcha, bu shunday bir nodiy masalaki, bir davlat fuqarosi bo'lish degan masala tabiiy hol muayyan noqulayliklar bilan baribir bog'liq bo'ladi. lekin bu yechib bo'lmaydigan chigal bir muammo degan narsa emas-ku. Baribir biroz algina rasmiyatchilik bilan deymizmi, noqulayliklar desak, agar shu so'z o'rinli bo'lsa, noqulayliklar bilan O'zbekiston mana o'sha oilasi, o'sha o'zini Amerikada tug'ilgan farzandini baribir O'zbekiston fuqarosiga aylantira olar ekanmi? Buning eshigi yopilmas, yopiqmasmi? Ya'ni to'siq unaqa, nima deymiz, siyosiy ma'noda mavjud masala, demak hal bo'ladigan masala bu. Bu fuqarolik masalasi. Bu bir davlatdan ikkinchi davlatga fuqaroligi o'tish degani xohladi-yu o'tib ketdi degan gap emas bu. Shuning uchun tabiiy hol muayyan noqulayliklar yoki qiyinchiliklar uchrashi. Lekin baribir xohlaymizmi yo'qmi, ikki fuqarolik degan masala murakkab masala. Bu yerdagi bu masala demokratik tamoyillar bilan oson yechiladigan bo'lganda, biz haligi olimlar tilida pretsedent degan narsa bor, anchagina dunyoda pretsedentlarni guvohi bo'lgan bo'lardi. Pretsedentlar manimcha ko'p emas, adashmasam ikki fuqarolik qabul qilingan davlatlar.
Demak, toshkentlik siyosatshunos Farhod Tolipovning fikricha, O'zbekiston hukumatining fuqarolik masalasida tutgan pozitsiyasi to'g'ri va ikki fuqarolik tan olinmasligidan tug'iladigan noqulayliklarga chet ellarda yurgan o'zbekistonliklar chidashi kerak. Siyosatshunos ikki fuqarolik tan olinishiga pretsedentlar oz dedi. Balki chindan ham ozdir, lekin O'zbekistonning yon qo'shnilaridan topsa bo'ladi o'sha pretsedentni. Mana Rossiya Federal Migratsiya Xizmati Tyumen oblast boshqarmasi fuqarolik bo'limi xodimining gapini eshiting.
Двойного гражданства с Узбекистаном у нас нет. У нас нет соглашения о двойном гражданстве. У нас есть только с Таджикистаном и Туркменистаном.
Rossiya bilan O'zbekiston o'rtasida qo'sh fuqarolik to'g'risida shartnoma imzolanmagan. Bunda shartnoma Tojikiston va Turkmaniston bilan bor,
dedi rossiyalik rasmiy.
Oz, juda oz.
Eshitirishimiz boshida Rossiya Federal Migratsiya Xizmati matbuot xizmati xodimi Irina Broninaning 2009-yili 49,784 nafar o'zbekistonlik Rossiya fuqaroligini qabul qilgani to'g'risidagi ma'lumotini keltirdik. Xuddi shu idora bundan bir oy muqaddam Eha Moskvi radiosiga 2009-yilning 11 oyida 41,269 qirg'izistonlik Rossiya fuqaroligiga o'tgani to'g'risida xabar qilgan edi. Endi 49,784 ni Rossiya pasportini olgan o'zbekistonliklar, 41,269 ga Rossiya pasportini olgan qirg'izistonliklar qiyoslab ko'ring. Qirg'izistonda 5,5 million nafar aholi bor. O'zbekistonda qariyb 28 million. Demak, qirg'izistonliklarga qaraganda o'zbekistonliklar 5 marta ozroq Rossiya pasporti olayapti. Bu yaxshimi yo yomonmi? Bundan suyunish kerakmi yoki kuyunish kerakligi to'g'risida keskin xulosa chiqarishga shoshilmay turing. Qirg'izistonliklar Rossiya pasportini olar ekan, Qirg'iziston hukumati ularning pasportini tortib olmaydi, fuqaroligini bekor qilmaydi. Mana Qirg'iziston Respublikasi Mehnat vaziri Oyul Rizqulova Ozodlik radiosi muxbiriga kuni kecha aytgan gapi.
Bilasizki, keyingi paytlarda Rossiyada ishlashga ruxsatnoma olish juda qiyin bo'lib ketdi. Rossiya fuqaroligini olishning mana shunga bog'liq jihatlari ham bor. Rossiya bilan Qirg'iziston o'rtasida imzolangan shartnomaga binoan fuqarolarimiz Rossiya fuqaroligiga yengillashtirilgan tartibda o'tadi. Ayni paytda konstitutsiyamizda fuqaromiz boshqa davlat fuqaroligini olguday bo'lsa, Qirg'iziston fuqaroligini ham saqlab qoladi degan me'yor bor. O'sha me'yorga binoan Rossiya pasportini olgan fuqarolarimiz Qirg'iziston fuqaroligidan chiqqan hisoblanmaydi,
dedi Qirg'iziston mehnat vaziri Oyul Rizqulova. O'shlik Xurshidaxon 2009-ning 11 oyida Rossiya pasportini olgan 41,269 nafar qirg'izistonlikdan biri. U shu kunda Novosibirskda ishlamoqda.
Rossiya pasportini olish uchun qancha vaqt ketdi sizga?
Uydan dokumentim kelgan kundan boshlab 3 kun ichida dokumentlarni tayyorlab topshirib qo'ydim. Keyin 3 oydan keyin kelasan dedi. 3 oydan keyin bordim, pasportim chiqdi, oldim.
Demak, hozir sizda Rossiya pasporti bor-a?
Ha, hozir Rossiya pasporti bor.
Qirg'iziston pasportini nima qildingiz?
Qirg'iziston pasportimni o'zimni qo'limga berdi.
Rossiya pasportini olishingiz bilan nima o'zgardi hayotingizda?
Pasportini olmasdan turib, razrishenie rabota bilan ishladim-a? Razrishenie rabota bilan mana savdo ishiga, ko'p ishlariga borganimda meni qabul qilishgani yo'q. Hozir mana Rossiya pasporti bor, qo'limda sanitariya knishkalari bor, trudovoy knishkalarim bor. Endi Rossiya pasporti qilganimdan keyin hozir qayerga, любой yerga borsam, meni ishga qabul qilyapti, zavod, fabrika, magazin, qayerga borsam, bez atkaz qabul qilyapti-da.
Rossiya pasportini olganingizdan keyin ish haqqi ham o'zgardimi?
Ha, men ish haqqi ham o'zgardi. Masalan, mana Rossiya fuqarolari o'zlari zavod fabrikalarda qanaqa oylik olayotgan bo'lsa, mana men ham kirib shunaqa oylik olaman. Oldin unaqa bo'lmaganda.
Oldin qanaqa bo'lgan?
Oldin masalan 10,000, 11,000, 12,000 shunaqa to'lanardi-da.
Ha,
hozir endi
ular
pasport bilan bo'lganda mana shu 11,000, 12,000lar 17,000, 18,000 olinadi hozir mana. Nima? Rossiya pasporti bilan.
2009-yili Rossiya pasportini olib, ikki davlat fuqarosiga aylanib qolgan qirg'izistonlik Xurshidaxon edi. Rossiya pasportisiz bu mamlakatda yashash va ishlash qiyinligini millionlab o'zbek migrantlari ham yaxshi biladi.
Bu yerda mana yildan yilga mana shu o'zlarida ham shu ishsizlik muammosi chiqqandan keyin, bu ayniqsa mana u krizis boshlangandan keyin ishlash qiyin bo'lib qoldi. Ya'ni hujjatlashtirish, ishga ruxsatnoma olishlik, bu yerda o'sha yashashlik uchun qaytdan o'tish, bu qiyin bo'lib qoldi bu masalalar. Endi ishlash uchun albatta bitta ishlab turishlik uchun fuqarolikni olinsa shu muammolar hal bo'ladi. Bemalol ishlash mumkin.
Moskvada ishlayotgan andijonlik Orifjon edi. Eshitirishimiz shu joyga kelganda shu soniyagacha aytilgan gaplar tagidagi mazmun o'zimga yoqmayapti. Aytilganlardan Qirg'iziston yoki Tojikistondagi O'zbekiston ham Rossiya bilan ikki fuqarolik to'g'risida shartnoma imzolasin degan fikr kelib chiqyapti. Bunday fikr chiqishini shaxsan men xohlamagan bo'lardim. Keltirilgan ma'lumotlar faktning konstatatsiyasi xolos. Ikki fuqarolik masalasi shu qadar nozik masalaki, siyosatshunos Farhod Alipovning mana bu fikrlariga qo'shilish mumkin.
Agarda bir inson, bir fuqaro o'zi xohlaganicha ikkita davlatni o'ziga vatan deb tanlasa, ikkita davlatning qonunchiligiga ham, konstitutsiyasiga ham bo'ysunishga o'tmoqchi bo'lsa va ikkita davlatning himoyasiga ishonib, umid qilib ikkita fuqarolikni olsa, lekin bu davlatlarning qonunchiligi, konstitutsiyalari bir-biriga mos kelmasa, unda qanday bo'lsin?
Farhod Tolipov edi. Qolaversa, ikki fuqarolik holatining mamlakat xavfsizligiga ham bevosita